Goeienaand. Jy moet maar lekker naby mekaar sit vanaand, dat ons nie koud kry nie. Dat ons kan warm bly in hierdie aand. Draai maar net so om en sê daarom vir die persoon om die net dag groet sommer so met 'n wifi groet as dit nodig is. Saam net almal gesien het. Maar baie welkom saam met ons dan vanaand. Dis hemelvaart en ons vier dan ook hemelvaart vanaand saam. Kom ons sit net so, dan gaan ons net stil raak. Dankie Here dat ons u kan aanbid ook vanaand hier saam, waar ons hierdie besonderse tyd in ons kerkkalender vier, om herinner te word aan u, Here, u wat opgevaar het, en u wat nou in die regterhand van God sit, en vir ons plek voorberei, vir ons intree, vir ons pleit, Here. Dankie Here, dat ons kan uitsien, na die dag wat U terugkom. Seën ons, hier waar ons nou is, wees hier saam met ons, in die gees, en berei ons harte voor, sodat ons dit wat U graag in ons lewe wil doen, dat ons dit kan leef, in Jesus naam. Amen. As geloofbelydenis lees ek vir die volgende uit Filippense 2. Laat dit dan ook in julle wees, soos dit in Christus Jesus was. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eers te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het, tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en aan hom die naam geskenk, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Al julle volke, klap hande, juig tot eer van God met jubelkrete, want die Here, die Allerhoogste, is onsagwekkend, 'n groot koning oor die hele aarde. Onder gejuig bestyg God die troon, die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. Besing God, besing hom, besing ons koning, besing hom, want God is die koning van die hele aarde. Sing 'n lied wat onderrig. God regeer oor nasies, God sit op sy heilige troon. Die vooraanstaandes van volke kom by mekaar by God, want aan God behoort die skulde van die aarde. Hy is hoog verhewe. Ons gaan saam sing, so 2 of 3 liedere saam sing. Jy is welkom om te staan, en as jy moeg raak, dan sit jy, en as jy die lied ken, dan sing jy hom uit jou volle bors uit, en as jy hom nie ken nie, dan sing jy 2 keer harder asseblief. So kom ons staan, dan gaan ons hierdie liedere saam sing.
Thank you.
Vader. Al julle volke, klap hande, juig tot eer van God met jubelkrete, want die Here, die Allerhoogste, is onsagwekkend, 'n groot koning oor die hele aarde. Onder gejuig bestyg God die troon, die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. Besing God, besing Hom, besing ons koning, besing hom, want God is die koning van die hele aarde. Sing 'n lied wat onderrig. God regeer oor nasies. God sit op sy heilige troon. Die vooraanstaandes van volke kom by mekaar by God, want aan God behoort die skulde van die aarde. Hy is hoog verhewe. Ons gaan saam sing, so 2 of 3 liedere saam sing. Jy is welkom om te staan, en as jy moeg raak, dan sit jy, en as jy die lied ken, dan sing jy hom uit jou volle bors uit, en as jy hom nie ken nie, dan sing jy 2 keer harder asseblief. So kom ons staan, dan gaan ons hierdie liedere saam sing. die Vader. Al julle volke, klap hande, juig tot eer van God met jubelkrete, want die Here, die Allerhoogste, is onsagwekkend, 'n groot koning oor die hele aarde. Onder gejuig bestyg God die troon, die Here bestyg dit onder die geluid van 'n ramshoring. Besing God, besing Hom, besing ons koning, besing Hom, want God is die koning van die hele aarde. Sing 'n lied wat onderrig. God regeer oor nasies, God sit op sy heilige troon. Die vooraanstaandes van volke kom by mekaar by God, want aan God behoort die skulde van die aarde. Hy is hoog verhewe. Ons gaan saam sing, so 2 of 3 liedere saam sing. Jy is welkom om te staan, en as jy moeg raak, dan sit jy, en as jy die lied ken, dan sing jy hom uit jou volle bors uit, en as jy hom nie ken nie, dan sing jy 2 keer harder asseblief. So kom ons staan, dan gaan ons hierdie liedere saam sing.
Thank you.
baie dankie, jy kan gerus sit. Ons tekstgedeelte vir vanaand kom uit Handelinge 1, verse 1 tot 11. Heel aan die begin van Handelinge. Ons as gemeente is nou al 'n rukkie besig met Handelinge, maar ons lees vanaand nou eers die eerste gedeelte van Handelinge. Handelinge word geskryf... Dankie, jy kan gerus sit. Ons tekstgedeelte vir vanaand kom uit Handelinge 1, verse 1 tot 11. Heel aan die begin van Handelinge. Ons as gemeente is nou al 'n rukkie besig met Handelinge, maar ons lees vanaand nou eers die eerste gedeelte van Handelinge. Handelinge word geskryf aan vermoedelik die Efese gemeente, die gemeente in Efesiërs, of in Efese dan, in die stad Efese. En hierdie, daar was twee gemeentes in Efese gewees, die Johannes gemeente en die Paulus gemeente. En die Johannes gemeente lees ons nie vreeslik baie van nie, maar hierdie gedeelte gaan juist oor die gemeente in van Paulus in Efese. Nou, Paulus het rondgetrek, het baie gemeentes geplant, maar hy was 'n afwesige vader. Hy het die gemeente geplant en dan het hulle hom baie min gesien. Hy het daarom so nou en dan vir hulle brief geskryf. Hy het nou ongelukkig nie hulle kon bel soos ons vandag nie. Maar dan weet ons dan nou, dat hierdie mense wonder dan ook op 'n stadium. Wie is ons nou eintlik? Wat doen ons hier? Wat maak ons? En dis nie anders as ons nie, die hele Handelinge, skryf eintlik vir mense wat vra, wie is ons? Waar kom ons vandaan? Wat is ons oorsprong? En hoe het ons hier beland? En waar gaan ons van hier af vorentoe? En dis hoe ons daarna kyk vanaand as ons hierdie gedeelte lees. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waarvoor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitverkies het. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die Koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord. Dit is nie vir julle. gerus sit. Ons teksgedeelte vir vanaand kom uit Handelinge 1 verse 1 tot 11. Heel aan die begin van Handelinge. Ons as gemeente is nou al 'n rukkie besig met Handelinge, maar ons lees vanaand nou eers die eerste gedeelte van Handelinge. Handelinge word geskryf Dankie, kan gerus sit. Ons teksgedeelte vir vanaand kom uit Handelinge 1 verse 1 tot 11. Heel aan die begin van Handelinge. Ons as gemeente is nou al 'n rukkie besig met Handelinge, maar ons lees vanaand nou eers die eerste gedeelte van Handelinge. Handelinge word geskryf aan vermoedelik die Efese gemeente, die gemeente in Efesiërs, of in Efese dan, in die stad Efese. En hierdie, daar was twee gemeentes in Efese gewees, die Johannes gemeente en die Paulus gemeente. En die Johannes gemeente lees ons nie vreeslik baie van nie, maar hierdie gedeelte gaan juist oor die gemeente in van Paulus in Efese. Nou, Paulus het rondgetrek, het baie gemeentes geplant, maar hy was 'n afwesige vader. Hy het die gemeente geplant en dan het hulle hom baie min gesien. Hy het daarom so nou en dan vir hulle brief geskryf. Hy het nou ongelukkig nie hulle kon bel soos ons vandag nie. Maar dan weet ons dan nou, dat hierdie mense wonder dan ook op 'n stadium. Wie is ons nou eintlik? Wat doen ons hier? Wat maak ons? En dis nie anders as ons nie, die hele Handelinge, skryf eintlik vir mense wat vra, wie is ons? Waar kom ons vandaan? Wat is ons oorsprong? En hoe het ons hier beland? En waar gaan ons van hier af vorentoe? En dis hoe ons daarna kyk vanaand as ons hierdie gedeelte lees. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waarvoor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitverkies het. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die Koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord. Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuie wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle, en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. So, kom ons kyk net gegaan. Hy sê, hy skryf van Theophilus, en Ons sien dieselfde in Lukas ook. As hy in Lukas begin, dan sê hy, eer, ek skryf aan hooggeagte of hooggeplaaste Theophilus. Nou, Theophilus is dalk die persoon wat die brief geborg het, want om 'n brief soos hierdie te skryf, sou in vandagse terme so ongeveer R60,000 gekos het, want dit was 'n duur proses om 'n brief te skryf. Of dit het, is dalk 'n spesifieke persoon wat in daardie gemeenskap gebly het. Die ander alternatief kan wees, dat die betekenis van die naam Theophilus vir ons ook iets sê vandag, want dit is saamgestel uit twee woorde uit, uit Phios en Philia. Phios wat beteken God en Philia wat beteken liefde. Letterlik dan Theophilus, 'n man wat God liefhet of iemand wat God liefhet. 'N geliefde van God as ons dit dan so moet stel. So hy skryf hierdie brief aan mense wat God liefhet. Ons. Hier sit ons. Want ons is hier omdat ons by God wil uitkom, by God wil hoor. Hy sê, die eerste brief, die Lukas Evangelie, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het, en is interessant, hy sê, begin doen het, en waar oor hy onderrig gegee het. Want jy sien, hierdie brief gaan nou aan. Daar waar Jesus nou opgehou het, daar begin die apostels, daar begin die gemeentes, daar begin die christene reg oor die wêreld, daar begin ons. Ons gaan voort met die werk wat Jesus begin doen het. En dis eintlik die plek waar ons is. So as ons onsself nou vra, wie is ons? Dan moet ons sê, ons is die mense wat die werk voortsit, wat Jesus in ons begin het. Paulus skryf, dat die Here sal nie die werk wat hy begin het, ongedaan laat nie. Hy gaan altyd voort met sy werk. Hy gaan ook in ons lewens voort met sy werk. So wie is ons? Is ons die mense wat die werk voortsit, of is ons die mense wat die werk aan vermoedelik die Efese gemeente, die gemeente in Efesiërs, of in Efese dan, in die stad Efese. En hierdie, daar was twee gemeentes in Efese gewees. Die Johannes gemeente en die Paulus gemeente. En die Johannes gemeente lees ons nie vreeslik baie van nie, maar hierdie gedeelte gaan juis oor die gemeente in van Paulus in Efese. Nou, Paulus het rondgetrek, het baie gemeentes geplant, maar hy was 'n afwesige vader. Hy het die gemeente geplant en dan het hulle hom baie min gesien. Hy het daarom so nou en dan vir hulle brief geskryf. Hy het nou ongelukkig nie hulle kon bel soos ons vandag nie. Maar dan weet ons dan nou, dat hierdie mense wonder dan ook op 'n stadium. Wie is ons nou eintlik? Wat doen ons hier? Wat maak ons? En dis nie anders as ons nie. Die hele Handelinge skryf eintlik vir mense wat vra, wie is ons? Waar kom ons vandaan? Wat is ons oorsprong? En hoe het ons hier beland? En waar gaan ons van hier af vorentoe? En dis hoe ons daarna kyk vanaand as ons hierdie gedeelte lees. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waarvoor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitverkies het. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuie wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuie wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. So, kom ons kyk net gou. Hy skryf van Theophilus en ons sien dieselfde in Lukas ook. As hy in Lukas begin, dan sê hy, ek skryf aan hooggeagte of hooggeplaaste Theophilus. Nou, Theophilus is dalk die persoon wat die brief geborg het, want om 'n brief soos hierdie te skryf, sou in vandagse terme so ongeveer R60.000 gekos het, want dit was 'n duur proses om 'n brief te skryf. Of dit is dalk 'n spesifieke persoon wat in daardie gemeenskap gebly het. Die ander alternatief kan wees dat die betekenis van die naam Theophilus vir ons ook iets sê vandag, want dit is saamgestel uit twee woorde uit Phios en Philia. Phios wat beteken God en Philia wat beteken liefde. Letterlik dan Theophilus, 'n man wat God liefhet of iemand wat God liefhet. 'n Geliefde van God, as ons dit dan so moet stel. So hy skryf hierdie brief aan mense wat God liefhet. Ons. Hier sit ons. Want ons is hier omdat ons by God wil uitkom. By God wil hoor. Hy sê die eerste brief, die Lukas Evangelie, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het, en dis interessant, hy sê begin doen het, en waar oor hy onderrig gegee het. Want jy sien, hierdie brief gaan nou aan. Daar waar Jesus nou opgehou het, daar begin die apostels, daar begin die gemeentes, daar begin die Christene reg oor die wêreld, daar begin ons. Ons gaan voort met die werk wat Jesus begin doen het. En dis eintlik die plek waar ons is. So as ons onsself nou vra, wie is ons? Dan moet ons sê, ons is die mense wat die werk voortsit, wat Jesus in ons begin het. Paulus skryf, dat die Here sal nie die werk wat hy begin het, ongedaan laat nie. Hy gaan altyd voort met sy werk. Hy gaan ook in ons lewens voort met sy werk. So wie is ons? Is ons die mense wat die werk voortsit, of is die mense wat die werk aan vermoedelik die Efese gemeente, die gemeente in Efesiërs, of in Efese dan, in die stad Efese. En daar was twee gemeentes in Efese gewees. Die Johannes gemeente en die Paulus gemeente. En die Johannes gemeente lees ons nie vreeslik baie van nie, maar hierdie gedeelte gaan juis oor die gemeente van Paulus in Efese. Nou, Paulus het rondgetrek, het baie gemeentes geplant, maar hy was 'n afwesige vader. Hy het die gemeente geplant en dan het hulle hom baie min gesien. Hy het daarom so nou en dan vir hulle brief geskryf. Hy het nou ongelukkig nie hulle kon bel soos ons vandag nie. Maar dan weet ons dan nou, dat hierdie mense wonder dan ook op 'n stadium. Wie is ons nou eintlik? Wat doen ons hier? Wat maak ons? En dis nie anders as ons nie, die hele handelinge skryf eintlik vir mense wat vra, wie is ons? Waar kom ons vandaan? Wat is ons oorsprong? En hoe het ons hier beland? En waar gaan ons van hier af vorentoe? En dis hoe ons daarna kyk vanavond as ons hierdie gedeelte lees. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waarvoor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitverkies het. Aan hulle het hy, na sy leiding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuie wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. So, kom ons kyk net gegou. Hy skryf van Theophilus, en ons sien dieselfde in Lukas ook. As hy in Lukas begin, dan sê hy, ek skryf aan hooggeagte of hooggeplaaste Theophilus. Nou, Theophilus is dalk die persoon wat die brief geborg het, want om 'n brief soos hierdie te skryf, sou in vandagse terme so ongeveer R60.000 gekos het, want dit was 'n duur proses om 'n brief te skryf. Of dit is dalk 'n spesifieke persoon wat in daardie gemeenskap gebly het. Die ander alternatief kan wees dat die betekenis van die naam Theophilus vir ons ook iets sê vandag, want dit is saamgestel uit twee woorde uit Theos en Philia. Theos wat beteken God en Philia wat beteken liefde. Letterlik dan Theophilus, 'n man wat God liefhet of iemand wat God liefhet. 'N geliefde van God, as ons dit dan so moet stel. So hy skryf hierdie brief aan mense wat God liefhet. Ons. Hier sit ons. Want ons is hier omdat ons by God wil uitkom. By God wil hoor. Hy sê die eerste brief, die Lukas Evangelie, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het, en is interessant, hy sê begin doen het, en waar oor hy onderrig gegee het. Want jy sien, hierdie brief gaan nou aan. Daar waar Jesus nou opgehou het, daar begin die apostels, daar begin die gemeentes, daar begin die Christene reg oor die wêreld, daar begin ons. Ons gaan voort met die werk wat Jesus begin doen het. En dis eintlik die plek waar ons is. So as ons onsself nou vra, wie is ons? Dan moet ons sê, ons is die mense wat die werk voortsit, wat Jesus in ons begin het. Paulus skryf dat die Here sal nie die werk wat hy begin het ongedaan laat nie. Hy gaan altyd voort met sy werk. Hy gaan ook in ons lewens voort met sy werk. So wie is ons? Is ons die mense wat die werk voortsit of is ons die mense wat die werk terughou? Of blok of stop? Jesus het gesê ons moet die lewende water laat vloei. Maar om water te laat vloei, het jy plumbing nodig, het pype nodig. Is ons die ouens wat die krane oopmaak, of is ons die ouens wat die krane toemaak? Of lek die pype ergens? Dis die vraag wat ons onsself moet vra in hierdie aand. Ek het dit neergeskryf tot die dag dat hy opgeneem is. Nou, as ons in Lukas kyk, dan eindig hy Lukas met die volgende sinnetjie. Hy sê, daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betania. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terughou of blok of stop. Jesus het gesê ons moet die lewende water laat vloei. Maar om water te laat vloei, het jy plumbing nodig, het pype nodig. Is ons die ouens wat die krane oopmaak of is ons die ouens wat die krane toemaak? Of lek die pype ergens? Dis die vraag wat ons onsself moet vra in hierdie aand. Ek het dit neergeskryf tot die dag dat hy opgeneem is. Nou, as ons in Lukas kyk, dan eindig hy Lukas met die volgende sinnetjie. Hy sê, daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betania. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Dis waar die Lukas evangelie stop. En dan gaan hy aan, hy sluit aan by daai selfde plek, want hy dan nou hier begin in handelinge wat hy dan sê, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het. Nou daar die opdragte van die Heilige Gees, en ons sien in handelinge is daar drie opdragte. Die eerste een gaan ons nou lees hier vanavond. Maar hy gee drie opdragte en elke keer skuif die opdragte. Eerst is die opdrag wat in Jerusalem gebeur en dan sien ons die volgende opdrag gebeur in Samaria en dan die laaste opdrag gebeur in Efese self, in die stad Efese. Elke keer die opdrag wat dan so aanskuif. En hy het dit gegee aan die apostels wat hy uitgekies het. Die woord apostels beteken gestuurdes. So wie is ons? Is ons sitters met pense of is ons vissers van mense? Dis die vraag. Is ons gestuurdes of nie? Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. In Lukas sien jy heeltyd Jesus maak hierdie uitspraak, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is hier. Gaan en vertel vir hulle dat die koninkryk van God is by hulle. Heeltyd hoor ons daar die uitsprake dat die koninkryk van God is hier. Daardie koninkryk het Jesus kom plant. En daardie koninkryk het gebly. Hy het dit nie weggevat nie. Hy is net 'n ander soort koning as ons wêreldse konings. Ons het dit net nou gelees in Filippense 2, wat sê, hy wat die mag het, hy wat God is, hy wat die Skepper God is, het sy mantel van majesteit, sy kroon van koningskap neergelê, om 'n slaaf te word, om 'n dienaar te word. Hy het homself ontmag. Hy het niks geword, sodat ons kan deel word van sy koninkryk. Is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. So, kom ons kyk net gehou. Hy sê, hy skryf van Theophilus, en ons sien dieselfde in Lukas ook. As hy in Lukas begin, dan sê hy, ek skryf aan hooggeagte of hooggeplaaste Theophilus. Nou, Theophilus is dalk die persoon wat die brief geborg het, want om 'n brief soos hierdie te skryf, sou in vandagse terme so ongeveer R60.000 gekos het, want dit was 'n duur proses om 'n brief te skryf. Of dit het, is dalk 'n spesifieke persoon wat in daardie gemeenskap gebly het. Die ander alternatief kan wees, dat die betekenis van die naam Theophilus vir ons ook iets sê vandag, want dit is saamgestel uit twee woorde uit, uit Phios en Philia. Phios wat beteken God en Philia wat beteken liefde. Letterlik dan Theophilus, 'n man wat God liefhet of iemand wat God liefhet. 'N geliefde van God, as ons dit dan so moet stel. So hy skryf hierdie brief aan mense wat God liefhet. Ons. Hier sit ons. Want ons is hier omdat ons by God wil uitkom, by God wil hoor. Hy sê die eerste brief, die Lukas Evangelie, het hy geskryf oor alles wat Jesus begin doen het, en dis interessant, hy sê begin doen het, en waar oor hy onderrig gegee het. Want jy sien, hierdie brief gaan nou aan. Daar waar Jesus nou opgehou het, daar begin die apostels, daar begin die gemeentes, daar begin die Christene reg oor die wêreld, daar begin ons. Ons gaan voort met die werk wat Jesus begin doen het. En dis eintlik die plek waar ons is. So as ons onsself nou vra, wie is ons? Dan moet ons sê, ons is die mense wat die werk voortsit, wat Jesus in ons begin het. Paulus skryf, dat die Here sal nie die werk wat hy begin het, ongedaan laat nie. Hy gaan altyd voort met sy werk. Hy gaan ook in ons lewens voort met sy werk. So wie is ons? Is ons die mense wat die werk voortsit, of is ons die mense wat die werk terughou, of blok, of stop? Jesus het gesê, ons moet die lewende water laat vloei. Maar om water te laat vloei, het jy plumbing nodig, het pype nodig. Is ons die ouens wat die krane oopmaak, of is ons die ouens wat die krane toemaak? Of lek die pype ergens? En dis die vraag wat ons onsself moet vra in hierdie aand. Ek het dit neergeskryf tot die dag dat hy opgeneem is. Nou, as ons in Lukas kyk, dan eindig hy Lukas met die volgende sinnetjie. Hy sê, daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betania. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terughou of blok of stop. Jesus het gesê, ons moet die lewende water laat vloei. Maar om water te laat vloei, het jy plumbing nodig, het pype nodig. Is ons die ouens wat die krane oopmaak, of is ons die ouens wat die krane toemaak? Of lek die pype ergens? En dis die vraag wat ons onsself moet vra in hierdie aand. Ek het dit neergeskryf tot die dag dat hy opgeneem is. Nou, as ons in Lukas kyk, dan eindig hy Lukas met die volgende sinnetjie. Hy sê, daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betania. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Dis waar die Lukas Evangelie stop. En dan gaan hy aan, hy sluit aan by daai selfde plek, want hy dan nou hier begin in Handelinge wat hy dan sê, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het. Nou daardie opdragte van die Heilige Gees, en ons sien in Handelinge is daar 3 opdragte. Die eerste een gaan ons nou lees hier vanaand. Maar hy gee 3 opdragte en elke keer skuif die opdragte. Eers is die opdrag wat in Jerusalem gebeur, en dan sien ons die volgende opdrag gebeur in Samaria, en dan die laaste opdrag gebeur in Efese self, in die stad Efese. Elke keer die opdrag wat dan so aanskuif. En hy het dit gegee aan die apostels wat hy uitgekies het. Die woord apostels beteken gestuurdes. So wie is ons? Is ons sitters met pense, of is ons vissers van mense? Dis die vraag. Is ons gestuurdes of nie? Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. In Lukas sien jy heeltyd Jesus maak hierdie uitspraak, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is hier. Gaan en vertel vir hulle dat die koninkryk van God is by hulle. Heeltyd hoor ons daar die uitsprake dat die koninkryk van God is hier. Daardie koninkryk het Jesus kom plant. En daardie koninkryk het gebly. Hy het dit nie weggevat nie. Hy is net 'n ander soort koning as ons wêreldse konings. Ons het dit net nou gelees in Filippense 2, wat sê, hy wat die mag het, hy wat God is, hy wat die skepper God is, het sy mantel van majesteit, sy kroon van koningskap neergelê, om 'n slaaf te word, om 'n dienaar te word. Hy het homself ontmag. Hy het niks geword, sodat ons kan deel word van sy koninkryk. So is ons mense van sy koninkryk, is ons mense wat deel word van sy koninkryk hier en nou. Terwyl hy met hulle saam geëet het, en die Griek sê letterlik terwyl hulle sout geëet het, dit was nou maar 'n manier om te sê hulle het sosiaal verkeer, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle my van my gehoor het. Watter belofte is dit? Dat God ewig by ons gaan bly. Dat daar nie meer 'n middelaar nodig is nie. Dat ons nie meer sien in die Ou Testament sien ons dit oor en oor dat dis duidelik dat mense geglo het wat in die Ou Testament tydperk geleef het dat net die konings en die priesters het die Heilige Gees gehad. Of toegang gehad tot die Heilige Gees. Net hulle het toegang tot God gehad. En hulle moes namens die volk na God toe gaan. Maar Jesus kom, en wanneer Jesus sterf aan die kruis, dan skeer die gordyn tussen die Heilige en die Allerheiligste. Want ons almal het nou toegang tot God. Ons het nie iemand nodig om namens ons na God toe te gaan nie. Want die Heilige Gees is hier. En dis die belofte van God. Daardie belofte sluit ook in die genade van God. Wat sê, deur Jesus Christus kan jy nou in verhouding met my wees. Jy kan deel van my familie wees. Ek neem jou aan as my kind. Jy het die reg om jouself kind van God te noem. Dis deel van die belofte van God, wat Jesus oor en oor gesê het. Jesus het gesê, glo in my en jy sal gered word. Jy sal die ewige lewe hê. Dis beskikbaar vir jou. En dis die beloftes waarna ons vashou. Ons is mense van die beloftes. Dis wie ons is. Ons is die mense wat die beloftes van God ter harte neem en 'n deel van ons lewe maak. Sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Jesus kom en hy stort die Heilige Gees uit. Die teenwoordigheid van God. Die tasbare teenwoordigheid van God. Ons lees daarvan nie ver, baie ver van hierdie gedeelte af nie. En daarom vier ons dan ook volgende week Pinkster. Want het gaan daaroor dat ons herinner word daaraan dat die Heilige Gees by ons is. En dat ons toegang het tot die Heilige Gees wat God is. So nou dadelik met al hierdie Vader, Seun, Heilige Gees, met wie praat ons nou? Ons praat met God. Jesus is nie minder God as die Vader nie. Die Vader is nie meer God as die Seun nie. Die Heilige Gees is nie minder as die Vader of die Seun nie. Dit is een God. En daardie God is by ons. Ons sien in Johannes, handeling as jy verder aangaan, elke keer as iemand gedoop word, dan ontvang hulle ook die Heilige Gees. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Dis waar die Lukas evangelie stop. En dan gaan hy aan, hy sluit aan by daai selfde plek, want hy dan nou hier begin in handelinge wat hy dan sê, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het. Nou daar die opdragte van die Heilige Gees, en ons sien in handelinge is daar drie opdragte. Die eerste een gaan ons nou lees hier vanavond. Maar hy gee drie opdragte en elke keer skuif die opdragte. Eerst is die opdrag wat in Jerusalem gebeur en dan sien ons die volgende opdrag gebeur in Samaria en dan die laaste opdrag gebeur in Efese self, in die stad Efese. Elke keer die opdrag wat dan so aanskuif. En hy het dit gegee aan die apostels wat hy uitgekies het. Die woord apostels beteken gestuurdes. So wie is ons? Is ons sitters met pense of is ons vissers van mense? Dis die vraag. Is ons gestuurdes of nie? Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. In Lukas sien jy heeltyd Jesus maak hierdie uitspraak, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is hier. Gaan en vertel vir hulle dat die koninkryk van God is by hulle. Heeltyd hoor ons daar die uitsprake dat die koninkryk van God is hier. Daardie koninkryk het Jesus kom plant. En daardie koninkryk het gebly. Hy het dit nie weggevat nie. Hy is net 'n ander soort koning as ons wêreldse konings. Ons het dit net nou gelees in Filippense 2, wat sê, hy wat die mag het, hy wat God is, hy wat die skepper God is, het sy mantel van majesteit, sy kroon van koningskap neergelê, om 'n slaaf te word, om 'n dienaar te word. Hy het homself ontmag. Hy het niks geword, sodat ons kan deel word van sy koninkryk. So is ons mense van sy koninkryk, is ons mense wat deel word van sy koninkryk hier en nou. Terwyl hy met hulle saam geëet het, en die Griek sê letterlik terwyl hulle sout geëet het, dit was nou maar 'n manier om te sê hulle het sosiaal verkeer, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vaderse belofte wat julle my van my gehoor het. Watter belofte is dit? Dat God ewig by ons gaan bly. Dat daar nie meer 'n middelaar nodig is nie. Dat ons nie meer, jy sien, in die Ou Testament sien ons dit oor en oor, dat dit is duidelik dat mense geglo het wat in die Ou Testament tydperk geleef het, koninkryk. So is ons mense van sy koninkryk, is ons mense wat deel word van sy koninkryk hier en nou. Terwyl hy met hulle saam geëet het, en die Griek sê letterlik terwyl hulle sout geëet het, dit was nou maar 'n manier om te sê hulle het sosiaal verkeer, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vaderse belofte wat julle my van my gehoor het. Watter belofte is dit? Dat God ewig by ons gaan bly. Dat daar nie meer 'n middelaar nodig is nie. Dat ons nie meer, jy sien, in die Ou Testament sien ons dit oor en oor, dat dit is duidelik dat mense geglo het wat in die Ou Testament tydperk geleef het, dat net die konings en die priesters het die Heilige Gees gehad. Of toegang gehad tot die Heilige Gees. Net hulle het toegang tot God gehad. En hulle moes namens die volk na God toe gaan. Maar Jesus kom, en wanneer Jesus sterf aan die kruis, dan skeer die gordyn tussen die heilige en die allerheiligste. Want ons almal het nou toegang tot God. Ons het nie iemand nodig om namens ons na God toe te gaan nie. Want die Heilige Gees is hier. En dis die belofte van God. Daardie belofte sluit ook in die genade van God. Wat sê, deur Jesus Christus kan jy nou in verhouding met my wees. Jy kan deel van my familie wees. Ek neem jou aan as my kind. Jy het die reg om jouself kind van God te noem. is deel van die belofte van God, wat Jesus oor en oor gesê het. Jesus het gesê, glo in my, en jy sal gered word. Jy sal die ewige lewe hê. Dis beskikbaar vir jou. En dis die beloftes wat ons vashou. Ons is mense van die beloftes. Dis wie ons is. Ons is die mense wat die beloftes van God ter harte neem en 'n deel van ons lewe maak. Sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Jesus kom en hy stort die Heilige Gees uit. Die teenwoordigheid van God, die tasbare teenwoordigheid van God. Ons lees daarvan nie ver, baie ver van hierdie gedeelte af nie, en daarom vier ons dan ook volgende week Pinkster, want het gaan daar oor dat ons herinner word daaraan dat die Heilige Gees by ons is, en dat ons toegang het tot die Heilige Gees, wat God is. So nou dadelijk met al hierdie Vader, Seun, Heilige Gees, met wie praat ons nou? Ons praat met God. Jesus is nie minder God as die Vader nie. Die Vader is nie meer God as die Seun nie. Die Heilige Gees is nie minder as die Vader of die Seun nie. Dit is een God. En daardie God is by ons. Ons sien in Johannes, ag in handeling as jy verder aangaan, elke keer as iemand gedoop word, dan ontvang hulle ook die Heilige Gees. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. Dis waar die Lukas evangelie stop. En dan gaan hy aan, hy sluit aan by daai selfde plek, want hy dan nou hier begin in handelinge wat hy dan sê, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het. Nou daar die opdragte van die Heilige Gees, en ons sien in handelinge is daar drie opdragte, die eerste een gaan ons nou lees hier vanavond, maar hy gee drie opdragte, en elke keer skuif die opdragte. Eers is die opdrag wat in Jerusalem gebeur, en dan sien ons die volgende opdrag gebeur in Samaria, en dan die laaste opdrag gebeur in Efese self, in die stad Efese. Elke keer die opdrag wat dan so aanskuif. En hy het dit gegee aan die apostels wat hy uitgekies het. Die woord apostels beteken gestuurdes. So wie is ons? Is ons sitters met pense of is ons vissers van mense? Dis die vraag. Is ons gestuurdes of nie? Aan hulle het hy, na sy leiding, deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het, en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. In Lukas sien jy heeltyd, Jesus maak hierdie uitspraak, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God is hier. Gaan en vertel vir hulle dat die koninkryk van God is by hulle. Heeltyd hoor ons daar die uitsprake. Dat die koninkryk van God is hier. Daardie koninkryk het Jesus kom plant. En daardie koninkryk het gebly. Hy het dit nie weggevat nie. Hy is net 'n ander soort koning as ons wêreldse konings. Ons het dit net nou gelees in Filippense 2, wat sê, hy wat die mag het, hy wat God is, hy wat die skepper God is, het sy mantel van majesteit sy kroon van koningskap neergelê om 'n slaaf te word, om 'n dienaar te word. Hy het homself ontmag. Hy het niks geword, sodat ons kan deel word van sy koninkryk. So is ons mense van sy koninkryk, is ons mense wat deel word van sy koninkryk hier en nou. Terwyl hy met hulle saam geëet het, en die Griek sê letterlik, terwyl hulle sout geëet het, dit was nou maar 'n manier om te sê, hulle het sosiaal verkeer, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vaderse belofte wat julle my van my gehoor het. Watter belofte is dit? Dat God ewig by ons gaan bly. Dat daar nie meer 'n middelaar nodig is nie, dat ons nie meer, jy sien, in die Ou Testament sien ons dit oor en oor, dat dit is duidelik dat mense geglo het, wat in die Ou Testament tydperk geleef het, dat net die konings en die priesters het die Heilige Gees gehad, of toegang gehad tot die Heilige Gees, net hulle het toegang tot God gehad, en hulle moes namens die volk na God toe gaan. Maar Jesus kom, en wanneer Jesus sterf van die kruis, dan skeer die gordijn tussen die heilige en die allerheiligste. Want ons allemaal het nou toegang tot God. Ons het nie iemand nodig om namens ons na God toe te gaan nie. Want die Heilige Gees is hier. En dis die belofte van God. Daardie belofte sluit ook in die genade van God. Wat sê, deur Jesus Christus kan jy nou in verhouding met my wees. Jy kan deel van my familie wees. Ek neem jou aan as my kind. Jy het die reg om jouself kind van God te noem. Dis deel van die belofte van God, wat Jesus oor en oor gesê het. Jesus het gesê, glo in my, en jy sal gered word. Jy sal die ewige lewe hê. Dis beskikbaar vir jou. En dis die beloftes waar ons vashou. Ons is mense van die beloftes. Dis wie ons is. Ons is die mense wat die beloftes van God ter harte neem en een deel van ons leven maak. Sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie daar nie, sal jylle met die Heilige Gees gedoop word. Jesus kom en hy stort die Heilige Gees uit. Die teenwoordigheid van God, die tastbare teenwoordigheid van God. Ons lees daarvan nie ver, baie ver van hierdie gedeelte af nie, en daarom vier ons dan ook volgende week Pinkster, want het gaan daar oor dat ons herinner word daaraan, dat die Heilige Gees by ons is, en dat ons toegang het tot die Heilige Gees, wat God is. So nou dadelijk met al hierdie Vader, Seun, Heilige Gees, met wie praat ons nou? Ons praat met God. Jesus is nie minder God, as die Vader nie. Die Vader is nie meer God as die Seun nie. Die Heilige Gees is nie minder as die Vader of die Seun nie. Dit is een God. En daar die God is by ons. Ons sien in Johannes, ach in handeling as jy verder aangaan, elke keer as iemand gedoop word, dan ontvang hulle ook die Heilige Gees. Johannes het, die dooper het mense gedoop, sodat hulle self kon voorberei om aan God te glo, om hulle te verbind aan God. Soort van voorberei vir die koms van die Messias. Maar nou, na Jesus, doop ons nie net met water nie, maar ontvang ons ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hy het nou net in vers 4 vir hulle gesê, skryf die skrywer en sê, Jesus het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Nou kom hulle sê, Here, gaan jy asseblief nou die roep? Johannes het die dooper het mense gedoop, sodat hulle self kon voorberei om aan God te glo, om hulle te verbind aan God. Soort van voorberei vir die koms van die Messias. Maar nou, na Jesus, doop ons nie net met water nie, maar ontvang ons ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hy het nou net in vers 4 vir hulle gesê, skryf die skrywer en sê, Jesus het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Nou kom hulle sê, Here, gaan jy asseblief nou die Romeine in die see injaag en kan ons nou ereplekke kry sodat ons oor hulle kan heers asseblief. Ons is nou moeg vir die Romeine. Ons doen dit nog steeds, nee. En ek wonder as ons ons vra wie is ons as mense van God, God wat homself tot niks gemaakt het, sodat hy by ons kan kom, om ons te kan ontmoet waar ons is, daar die God, as ons sê ons as in hom verbind, Is ons nie ook baie keer besig om te kyk hoe groot ons is of hoe ons bo ander kan uitstyg nie? Selfs in die kerk. Praat nie van in die gemeente nie, praat van in die kerk in ons land. Hoekom het ons so baie denominasies? Want ons kyk na mekaar en dan wil ons die koninkryk van Israel vestig. Dit gaan oor die koninkryk van God. Koninkryk van God. Maar kyk die mooi antwoord wat Jesus gee. Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Kom ons bemoei ons nie met koninkryks praatjies nie van hierdie wêreld. Kom ons bemoei ons nie met politieke inmenging nie en politieke geleenthede of politieke sake nie. Ons is nie blind daarvoor nie. Ons is nie afgestomp daarvoor nie. Ons sien dit om ons, ons leef daarmee saam elke dag. Maar ons fokus moet verder as dit gaan. Ons moet so bietjie verder verby dit kom. Ons moet verby dit kan kyk. En daarom sê hy die volgende, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Jylle moet my getuies wees. Hierdie is eintlik so waardevol vir my vandag. Ek het die voorreg gehad in my lewe om al te sien hoe die evangelie mense se harte, mense se lewens verander, mense se lewensomstandighede verander. Ek het gesien hoe die evangelie gemeenskappe totaal en al transformeer, dat hulle anders word, die mense in 'n gemeenskap. Dat net die konings en die priesters het die Heilige Gees gehad. Of toegang gehad tot die Heilige Gees. Net hulle het toegang tot God gehad. En hulle moes namens die volk na God toe gaan. Maar Jesus kom, en wanneer Jesus sterf aan die kruis, dan skeer die gordyn tussen die Heilige en die Allerheiligste. Want ons almal het nou toegang tot God. Ons het nie iemand nodig om namens ons na God toe te gaan nie. Want die Heilige Gees is hier. En dis die belofte van God. Daardie belofte sluit ook in die genade van God. Wat sê, deur Jesus Christus kan jy nou in verhouding met my wees. Jy kan deel van my familie wees. Ek neem jou aan as my kind. Jy het die reg om jouself kind van God te noem. Dis deel van die belofte van God, wat Jesus oor en oor gesê het. Jesus het gesê, glo in my en jy sal gered word. Jy sal die ewige lewe hê. Dis beskikbaar vir jou. En dis die beloftes waarna ons vashou. Ons is mense van die beloftes. Dis wie ons is. Ons is die mense wat die beloftes van God ter harte neem en 'n deel van ons lewe maak. Sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Jesus kom en hy stort die Heilige Gees uit. Die teenwoordigheid van God. Die tasbare teenwoordigheid van God. Ons lees daarvan nie ver, baie ver van hierdie gedeelte af nie. En daarom vier ons dan ook volgende week Pinkster. Want het gaan daaroor dat ons herinner word daaraan dat die Heilige Gees by ons is. En dat ons toegang het tot die Heilige Gees wat God is. So nou dadelijk met al hierdie Vader, Seun, Heilige Gees, met wie praat ons nou? Ons praat met God. Jesus is nie minder God as die Vader nie. Die Vader is nie meer God as die Seun nie. Die Heilige Gees is nie minder as die Vader of die Seun nie. Dit is een God. En daardie God is by ons. Ons sien in Johannes, ag in handeling as jy verder aangaan, elke keer as iemand gedoop word, dan ontvang hulle ook die Heilige Gees. Johannes het, die dooper het mense gedoop, sodat hulle self kon voorberei om aan God te glo, om hulle te verbind aan God. Soort van voorberei vir die koms van die Messias. Maar nou, na Jesus, doop ons nie net met water nie, maar ontvang ons ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Toe hulle mekaar, toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hy het nou net in vers 4 vir hulle gesê, skryf die skrywer en sê, Jesus het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Nou kom hulle sê, Here, gaan jy asseblief nou die roep? Johannes het, die doper het mense gedoop, sodat hulle self kon voorberei om aan God te glo, om hulle te verbind aan God. Soort van voorberei vir die koms van die Messias. Maar nou, na Jesus, doop ons nie net met water nie, maar ontvang ons ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Hy het nou net in vers 4 vir hulle gesê, skryf die skrywer en sê, Jesus het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Nou kom hulle sê, Here, gaan jy asseblief nou die Romeine in die see injaag en kan ons nou ereplekke kry sodat ons oor hulle kan heers asseblief. Ons is nou moeg vir die Romeine. Ons doen dit nog steeds, nê. En ek wonder as ons vra wie is ons as mense van God, God wat homself tot niks gemaak het sodat hy by ons kan kom om ons te kan ontmoet waar ons is, daardie God. As ons sê ons is aan hom verbind, is ons nie ook partykeer besig om te kyk hoe groot ons is of hoe ons bo ander kan uitstyg nie. Selfs in die kerk, praat nie van in die gemeente nie, praat van in die kerk, in ons land. Hoekom het ons so baie denominasies? Want ons kyk na mekaar en dan wil ons die koninkryk van Israel vestig. Dit gaan oor die koninkryk van God. Koninkryk van God. Maar kyk die mooi antwoord wat Jesus gee. Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Kom ons bemoei ons nie met koninkryks praatjies nie van hierdie wêreld. Kom ons bemoei ons nie met politieke inmenging nie en politieke geleenthede of politieke sake nie. Ons is nie blind daarvoor nie. Ons is nie afgestomp daarvoor nie. Ons sien dit om ons, ons leef daarmee saam elke dag. Maar ons fokus moet verder as dit gaan. Ons moet so bietjie verder verby dit kom. Ons moet verby dit kan kyk. En daarom sê hy die volgende, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Julle moet my getuies wees. Hierdie is eintlik so waardevol vir my vandag. Ek het die voorreg gehad in my lewe om al te sien hoe die evangelie mense se harte, mense se lewens verander, mense se lewensomstandighede verander. Ek het gesien hoe die evangelie gemeenskappe totaal en al transformeer, dat hulle anders word, die mense in die gemeenskap. Want jy sien, die krag tot redding van die wêreld is die evangelie van Jesus. Wanneer getuies begin getuig, wanneer getuies begin praat oor wie God in hulle lewe is, dan verander goed, dan verander mense. So as ons nou 'n stapie terug moet gee, om te praat oor die politieke situasie, dan hoe verander ons dit? Ons doen precies wat Jesus hier sê ons moet doen. Ons vra vir die Heilige Gees, en ons raak getuie, en ons deel Christus met die mense om ons, en dan verander God hulle, sodat hulle meer en nader aan hom kan kom, en dan verander alles. Dan verander alles wat om ons gebeur. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Dit moes 'n aangrypende belewenis gewees het nie. Skrikwekkend, angswekkend, vreugdevol. Ek weet nie wat moet jou emosie wees wanneer jy dit ervaar nie. Weet nie wat moes in deur hulle koppe gegaan het terwyl dit gebeur het nie. Want hier verwag hulle dat hy gaan 'n koninkryk vestig hier op aarde en die volgende oomblik is hy gaan na hemel toe. Hier kom hemel en aarde by mekaar in daai oomblik. In daai oomblik is hemel en aarde nie meer geskei van mekaar nie. En Christus word opgeneem. Christus lê sy mantel van aardse bestaan neer en neem die mantel van God weer op. Ons God, ons Here, ons verlosser. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk. Ek dink hulle het net gestaan en staar nê. Staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra vir hulle. Hulle het net daar gebly staan en staar die hele tyd. Ons sien dieselfde gebeur in Lukas, so aan die einde van Lukas wanneer die vrouens daar by die graf is, dan sien ons dieselfde ding by hulle. Toe hulle in die graf kyk, toe sien hulle laas die klip is weggerol en skielik staan daar twee mans wat vir hulle sê: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek." Anders het die vrouens dalk net weggehardloop nê. Daar is die twee engele ook by hulle. Hier sien ons die twee mans in wit klere weer, dieselfde geval. En dan vra hy vir hulle: "Galdeers, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien weggaan het." So watse mense is ons? Is ons mense wat net staan en staar na die hemel? Is ons net besig om te wag vir Jesus wyne in die see injaag en kan ons nou ereplekke kry sodat ons oor hulle kan heers asseblief? Ons is nou moeg vir die Romeine. Ons doen dit nog steeds, nê. En ek wonder as ons vra wie is ons as mense van God, God wat homself tot niks gemaak het sodat hy by ons kan kom om ons te kan ontmoet waar ons is, daardie God. As ons sê ons is aan hom verbind, is ons nie ook partykeer besig om te kyk hoe groot ons is of hoe ons bo ander kan uitstyg nie. Selfs in die kerk, praat nie van in die gemeente nie, praat van in die kerk, in ons land. Hoekom het ons so baie denominasies? Want ons kyk na mekaar en dan wil ons die koninkryk van Israel vestig. Dit gaan oor die koninkryk van God. Koninkryk van God. Maar kyk die mooi antwoord wat Jesus gee. Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Kom ons bemoei ons nie met koninkryks praatjies nie van hierdie wêreld. Ons bemoei ons nie met politieke inmenging nie en politieke geleenthede of politieke sake nie. Ons is nie blind daarvoor nie. Ons is nie afgestomp daarvoor nie. Ons sien dit om ons, ons leef daarmee saam elke dag. Maar ons fokus moet verder as dit gaan. Ons moet so bietjie verder verby dit kom. Ons moet verby dit kan kyk. En daarom sê hy die volgende: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde." Julle moet my getuies wees. Hierdie is eintlik so waardevol vir my vandag. Ek het die voorreg gehad in my lewe om al te sien hoe die evangelie mense se harte, mense se lewens verander, mense se lewensomstandighede verander. Ek het gesien hoe die evangelie gemeenskappe totaal en al transformeer, dat hulle anders word, die mense in die gemeenskap. Want jy sien, die krag tot redding van die wêreld is die evangelie van Jesus. wanneer getuies begin getuig, wanneer getuies begin praat oor wie God in hulle lewe is, dan verander goed, dan verander mense. So as ons nou 'n stapie terug moet gee, om te praat oor die politieke situasie, dan hoe verander ons dit? Ons doen precies wat Jesus hier sê ons moet doen. Ons vra vir die Heilige Gees, en ons raak getuie, en ons deel Christus met die mense om ons, en dan verander God hulle, sodat hulle meer en nader aan hom kan kom, en dan verander alles, dan verander alles, want jy sien die krag tot redding van die wêreld is die evangelie van Jesus, wanneer getuies begin getuig, wanneer getuies begin praat, oor wie God in hulle lewe is, dan verander goed, dan verander mense. So as ons nou 'n stapie terug moet gee, om te praat oor die politieke situasie, dan hoe verander ons dit? Ons doen precies wat Jesus hier sê ons moet doen. Ons vra vir die Heilige Gees, en ons raak getuie, en ons deel Christus met die mense om ons, en dan verander God hulle, sodat hulle meer en nader aan hom kan kom, en dan verander alles, dan verander alles wat om ons gebeur. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Dit moes 'n aangrypende belewenis gewees het, nie. Skrikwekkend, angswekkend, vreugdevol. Ek weet nie wat moet jou emosie wees wanneer jy dit ervaar nie. Weet nie wat moes in deur hulle koppe gegaan het terwyl dit gebeur het nie. Want hier verwag hulle dat hy gaan 'n koninkryk vestig hier op aarde en die volgende oomblik is hy gaan na hemel toe. Hier kom hemel en aarde by mekaar in daai oomblik. In daai oomblik is hemel en aarde nie meer geskei van mekaar nie. En Christus word opgeneem. Christus lê sy mantel van aardse bestaan neer en neem die mantel van God weer op. Ons God, ons Here, ons Verlosser. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk. Ek dink hulle het net gestaan en staar nie. Staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra vir hulle. Hulle het net daar gebly staan en staar die hele tyd. Ons sien dieselfde gebeur in Lukas, so aan die einde van Lukas, wanneer die vrouens daar by die graf is, dan sien ons dieselfde ding by hulle. Toe hulle in die graf kyk, toe sien hulle laas die klip is weggerol en skielik staan daar twee mans wat vir hulle sê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Anders het die vrouens dalk net weggehardloop nie. Daar is die twee engele ook by hulle. Hier sien ons die twee mans in wit klere weer, dieselfde geval. En dan vra hy vir hulle, Galdeers, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien weggaan het. So watse mense is ons? Is ons mense wat net staan en staar na die hemel? Is ons net besig om te wag vir Jesus lyne in die see injaag en kan ons nou ereplekke kry sodat ons oor hulle kan heers asseblief? Ons is nou moeg vir die Romeine. Ons doen dit nog steeds, nê? En ek wonder as ons ons vra wie is ons as mense van God, God wat homself tot niks gemaak het, sodat hy by ons kan kom, om ons te kan ontmoet waar ons is, daar die God. As ons sê ons is aan hom verbind, is ons nie ook baie keer besig om te kyk hoe groot ons is, of hoe ons bo ander kan uitstyg nie. Selfs in die kerk, praat nie van in die gemeente nie, praat van in die kerk, in ons land, Hoekom het ons so baie denominasies? Want ons kyk na mekaar en dan wil ons die koninkryk van Israel vestig. Dit gaan oor die koninkryk van God. Koninkryk van God. Maar kyk die mooi antwoord wat Jesus gee. Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Kom ons bemoei ons nie met koninkryks praatjies nie van hierdie wêreld. Ons bemoei ons nie met politieke inmenging nie en politieke geleenthede of politieke sake nie. Ons is nie blind daarvoor nie. Ons is nie afgestomp daarvoor nie. Ons sien dit om ons, ons leef daarmee saam elke dag. Maar ons fokus moet verder as dit gaan. Ons moet so bietjie verder verby dit kom. Ons moet verby dit kan kyk. En daarom sê hy die volgende, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Jylle moet my getuies wees. Hier is eintlik so waardevol vir my vandag. Ek het die voorreg gehad in my lewe om al te sien hoe die evangelie mense se harte, mense se lewens verander, mense se lewensomstandighede verander. Ek het gesien hoe die evangelie gemeenskappe totaal en al transformeer, dat hulle anders word, die mense in 'n gemeenskap. Want jy sien die krag tot redding van die wêreld is die evangelie van Jesus. Wanneer getuies begin getuig, wanneer getuies begin praat oor wie God in hulle lewe is, dan verander goed, dan verander mense. So as ons nou 'n stapie terug moet gee, om te praat oor die politieke situasie, dan hoe verander ons dit? Ons doen precies wat Jesus hier sê ons moet doen. Ons vra vir die Heilige Gees, en ons raak getuie, en ons deel Christus met die mense om ons, en dan verander God hulle, sodat hulle meer en nader aan hom kan kom, en dan verander alles, dan verander alles wat om ons gebeur. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Dit moes 'n aangrypende belewenis gewees het nie. Skrikwekkend, angswekkend, vreugdevol. Ek weet nie wat moet jou emosie wees wanneer jy dit ervaar nie. Weet nie wat moes in deur hulle koppe gegaan het terwyl dit gebeur het nie. Want hier verwag hulle dat hy gaan 'n koninkryk vestig hier op aarde en die volgende oomblik is hy gaan na hemel toe. Hier kom hemel en aarde by mekaar. In daai oomblik. In daai oomblik is hemel en aarde nie meer geskei van mekaar nie. En Christus word opgeneem. Christus lê sy mantel van aardse bestaan neer en neem die mantel van God weer op. Ons God, ons Here, ons verlosser. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, ek dink hulle het net gestaan en staar nie, staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle, en vra vir hulle. Hulle het net daar gebly staan en staar die hele tyd. Ons sien dieselfde gebeur in Lukas, so aan die einde van Lukas, wanneer die vrouens daar by die graf is, dan sien ons dieselfde ding by hulle, toe hulle in die graf kyk, toe sien en laas, die klip is weggerol, en skielik staan daar twee mans, wat vir hulle sê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Anders het die vrouens dalk net weggehardloop nie. Daar is die twee engele ook by hulle. Hier sien ons die twee mans in wit klere weer, dieselfde geval. En dan vra hy vir hulle, Galdeers, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien weggaan het. So watse mense is ons? Is ons mense wat net staan en staar na die hemel? Is ons net besig om te wag vir Jesus om terug te kom? Is ons soos die disippels wat daar vasgenaal sit, stom, nie weet wat om te doen nie, rigtingloos, doelloos. En dan die ander kant hiervan, hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Dan sê Handelinge 17 vers 31 sê vir ons, hierdie baie skrikwekkende ding, vrees aan jou hande ding, hy sê, want hy het 'n dag bepaal, waarop hy die wêreld met regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man, wat hy, om terug te kom, is ons soos die disippels wat daar vasgenaal sit, stom, nie weet wat om te doen nie, rigtingloos, doelloos. En dan die ander kant hiervan, hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Dan sê Handelinge 17 vers 31 sê vir ons, hierdie baie skrikwekkende ding, vrees aan jou hande ding, hy sê, want hy het 'n dag bepaal, waarop hy die wêreld met regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man, wat hy daarvoor aangewys het, en hy het dit aan almal bevestig, deur hom uit die dood te laat opstaan. Dag waarop God regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Ons wag vir God om terug te kom. Maar Jesus kom terug om te oordeel. Jesus kom terug om te oordeel. Die vraag moet wees, as Jesus nou deur daardie deur stap daar agter, is ons reg om saam met hom te gaan? Is ons gereed om saam met Jesus te gaan? Die vraag moet ook wees, is jou geliefdes, jou vriende, jou bure, jou familie, jou kollegas, is hulle reg om saam met Jesus te gaan, as hy nou hier instap? Want hy kom om te oordeel. Hy kom om te oordeel. Is ons gereed vir wanneer hy terugkom? Wat doen ons nou? Wees ons? Is ons die mense wat wag? Of is ons die mense wat net bly is dat ons ten minste gered is? Wees ons. Dis nogal 'n moeilike vraag. Of gaan ons teruggaan na vers 8 toe en sê, Here, vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang. Sal ons teruggaan soen toe en 'n gebed bid en sê, Here, laat ek die krag ontvang. Laat die Heilige Gees oor my kom. En maak my 'n getuie vir my geliefdes, my familie, my vriende, my bure, my kollegas, mede-Christene en tot aan die einde van hierdie aarde. Is dit die mense wie ons is? Dis my gebed, ek hoop dit is die mense wie ons is. Dat ons die mense sal wees wat nie net wag nie, maar gereed maak vir sy terugkoms. En die mense rondom ons voorberei, sodat hulle gereed kan wees vir wanneer hy terugkom, soos wat hy weggegaan het, met mag en gesag. Amen. Here, ons is u mense, Here. U het ons elke een uitgekies wat om ons gebeur. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Dit moes 'n aangrypende belewenis gewees het, nie. Skrikwekkend, angswekkend, vreugdevol. Ek weet nie wat moet jou emosie wees wanneer jy dit ervaar nie. Weet nie wat moes in deur hulle koppe gegaan het terwyl dit gebeur het nie. Want hier verwag hulle dat hy gaan 'n koninkryk vestig hier op aarde en die volgende oomblik is hy gaan na hemel toe. Hier kom hemel en aarde by mekaar in daai oomblik. In daai oomblik is hemel en aarde nie meer geskei van mekaar nie. En Christus word opgeneem. Christus lê sy mantel van aardse bestaan neer en neem die mantel van God weer op. Ons God, ons Here, ons Verlosser. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk. Ek dink hulle het net gestaan en staar nê. Staan daar met eens twee mans in wit klere by hulle en vra vir hulle. Hulle het net daar gebly staan en staar die hele tyd. Ons sien dieselfde gebeur in Lukas, so aan die einde van Lukas wanneer die vrouens daar by die graf is. Dan sien ons dieselfde ding by hulle. Toe hulle in die graf kyk, toe sien hulle laas die klip is weggerol en skielik staan daar twee mans wat vir hulle sê: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek." Anders het die vrouens dalk net weggehardloop nê. Daar is die twee engele ook by hulle. Hier sien ons die twee mans in wit klere weer, dieselfde geval. En dan vra hy vir hulle: "Galdeers, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel sien weggaan het." So watse mense is ons? Is ons mense wat net staan en staar na die hemel? Is ons net besig om te wag vir Jesus om terug te kom? Is ons soos die disippels wat daar vasgenaal sit, stom, nie weet wat om te doen nie, rigtingloos, doelloos? En dan die ander kant hiervan, hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Dan sê Handelinge 17 vers 31 sê vir ons, hierdie baie skrikwekkende ding, vrees aan jou hande ding. Hy sê, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld met regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy om terug te kom. Is ons soos die disippels wat daar vasgenaal sit, stom, nie weet wat om te doen nie, rigtingloos, doelloos? En dan die ander kant hiervan, hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Dan sê Handelinge 17 vers 31 sê vir ons, hierdie baie skrikwekkende ding, vrees aan jou hande ding. Hy sê, want hy het 'n dag bepaal waarop hy die wêreld met regverdigheid gaan oordeel, deur 'n man wat hy daarvoor aangewys het, en hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Dag waarop God regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Ons wag vir God om terug te kom. Maar Jesus kom terug om te oordeel. Jesus kom terug om te oordeel. Die vraag moet wees, as Jesus nou deur daardie deur stap daar agter, is ons reg om saam met hom te gaan? Is ons gereed om saam met Jesus te gaan? Die vraag moet ook wees, is jou geliefdes, jou vriende, jou bure, jou familie, jou kollegas, is hulle reg om saam met Jesus te gaan as hy nou hier instap? Want hy kom om te oordeel. Hy kom om te oordeel. is ons gereed vir wanneer hy terugkom. Wat doen ons nou? Wie is ons? Is ons die mense wat wag? Of is ons die mense wat net bly is dat ons ten minste gered is? Wie is ons? Dis nogal 'n moeilike vraag. Of gaan ons teruggaan na vers 8 toe en sê, Here, vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang. Sal ons teruggaan soontoe en 'n gebed bid en sê, Here, laat ek die krag ontvang, daar die Heilige Gees oor my kom en maak my 'n getuie vir my geliefdes, my familie, my vriende, my bure, my kollegas, mede-Christene en tot aan die einde van hierdie aarde. Is dit die mense wie ons is? Dis my gebed, ek hoop dit is die mense wie ons is. Dat ons die mense sal wees, wat nie net wag nie, maar gereed maak vir sy terugkoms. En die mense rondom ons voorberei, sodat hulle gereed kan wees, vir wanneer hy terugkom. Soos wat hy weggegaan het, met mag en gesag. Amen. Here, ons is u mense, Here. U het ons elke een uitgekies. U sê, u het ons uitgekies nog voor ons eers gebore is. Maar u het ook elke een van ons kom soek waar ons afgedwaal het en ons aan die hand teruggelei, aan die hart het u ons teruggelei na u toe, Here. U het ons verbind aan u. U het ons aangeneem as u kinders, Here. Ons is deel van u familie en u huisgesin. Maar Here, elkeen van ons wat vanaand hier sit, ken iemand wat nog nie daar is nie, Here. En ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat nog nie erken het dat u God is nie. Ons bid vir hulle wat nog nie bely het dat hulle sondaars is nie. Here, ons bid vir hulle wat nog vrees het. Ons bid vir hulle wat bang is om te getuig. Ons bid vir 'n stikkende wêreld hier rondom ons, Here. Hier in ons eie dorp, Here. Ons bid vir mense wat verlore is. En ons pleit, Heilige Gees, kom nou in hulle lewe. Stort Uself op nuut uit in hierdie wêreld, Here. Kom tog net weer, Here. Kom herinner mense aan wie U is. Kom openbaar Uself, Here. Ons wil U beleef, soos daar die eerste keer toe die Gees uitgestort is, Here. En Petrus en die ander apostels kon opspring en getuig, en 4000 mense keer hulle harte om. Ons begeer dit, Here. Ons begeer die verandering wat net U kan doen, Here. Net U Gees kan mense verander. Net U Gees kan mense oortuig. Ons kan nie, Here. En daarom kom pleit ons by U vir hulle wat nog nie getuig nie. Vir hulle wat nog nie bely nie. Vir hulle wat nog nie na U roep nie. En dan vra ons ook, Here, kom tog gou. Kom gou, Here. Ons sien uit na U wederkoms, Here. Ons sien uit daarna om vir ewig by U te mag wees, Here. En ons dank U, Here, dat ons vanaand kan weet, verseker in ons harte kan weet, dat ons is deel van U familie. Dankie vir die liefde en die genade vir ons. Help ons om dit te leef in die wêreld rondom ons. Amen. Ons gaan afsluit, nadat ek die seën uitgespreek het, afsluit met 'n lied. Laat ons sing van ons Verlosser. So kom ons staan, dan gaan ons die seën uitspreek en afsluit met hierdie lied. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Heilige Gees u krag wees, sodat u sy getuie kan wees. Amen. Daarvoor aangewys het en hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Dag waarop God regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Ons wag vir God om terug te kom. Maar Jesus kom terug om te oordeel. Jesus kom terug om te oordeel. Die vraag moet wees, as Jesus nou deur daardie deurstap daar agter, is ons reg om saam met hom te gaan? Is ons gereed om saam met Jesus te gaan? Die vraag moet ook wees, is jou geliefdes, jou vriende, jou bure, jou familie, jou kollegas, is hulle reg om saam met Jesus te gaan, as hy nou hier instap? Want hy kom om te oordeel. Hy kom om te oordeel. Is ons gereed vir wanneer hy terugkom? Wat doen ons nou? Wees ons? Is ons die mense wat wag? Of is ons die mense wat net bly is dat ons ten minste gered is? Wees ons? Dis nog 'n moeilike vraag. Of gaan ons teruggaan na vers 8 toe en sê, Here, vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang. Sal ons teruggaan soen toe en 'n gebed bid en sê, Here, laat ek die krag ontvang, daar die Heilige Gees oor my kom en maak my 'n getuie vir my geliefdes, my familie, my vriende, my bure, my kollegas, mede-Christene en tot aan die einde van hierdie aarde. Is dit die mense wie ons is? Dis my gebed, ek hoop dit is die mense wie ons is. Dat ons die mense sal wees, wat nie net wag nie, maar gereed maak vir sy terugkoms. En die mense rondom ons voorberei, sodat hulle gereed kan wees, vir wanneer hy terugkom. Soos wat hy weggegaan het, met mag en gesag. Amen. Here, ons is u mense, Here. U het ons elke een uitgekies. U sê, het, u het ons uitgekies nog voor ons eers gebore is. Maar u het ook elke een van ons kom soek waar ons afgedwaal het en ons aan die hand teruggelei, aan die hart het u ons teruggelei na u toe, Here. U het ons verbind aan u. U het ons aangeneem as u kinders, Here. Ons is deel van u familie en u huisgesin. Maar Here, elkeen van ons wat vanaand hier sit, ken iemand wat nog nie daar is nie, Here. En ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat nog nie erken het dat u God is nie. Ons bid vir hulle wat nog nie bely het dat hulle sondaars is nie. Here, ons bid vir hulle wat nog vrees het. Ons bid vir hulle wat bang is om te getuig. U sê, het u ons uitgekies nog voor ons eers gebore is. Maar u het ook elke een van ons kom soek waar ons afgedwaal het en ons aan die hand teruggelei, aan die hart het u ons teruggelei na u toe, Here. U het ons verbind aan u. U het ons aangeneem as u kinders, Here. Ons is deel van u familie en u huisgesin. Maar Here, elkeen van ons wat vanaand hier sit, ken iemand wat nog nie daar is nie, Here. En ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat nog nie erken het dat u God is nie. Ons bid vir hulle wat nog nie bely het dat hulle sondaars is nie. En ons bid vir hulle wat nog vrees het. Ons bid vir hulle wat bang is om te getuig. Ons bid vir 'n stikkende wêreld hier rondom ons, Here. Hier in ons eie dorp, Here. Ons bid vir mense wat verlore is. En ons pleit, Heilige Gees, kom nou in hulle lewe. Stort u self op nuut uit in hierdie wêreld, Here. Kom tog net weer, Here. Kom herinner mense aan wie u is. Kom openbaar u self, Here. Ons wil u beleef, soos daardie eerste keer toe die Gees uitgestort is, Here. En Petrus en die ander apostels kon opspring en getuig, en 4000 mense keer hulle harte om. Ons begeer dit, Here. Ons begeer die verandering wat net U kan doen, Here. Net U Gees kan mense verander. Net U Gees kan mense oortuig. Ons kan nie, Here. En daarom kom pleit ons by U vir hulle wat nog nie getuig nie. Vir hulle wat nog nie bely nie. Vir hulle wat nog nie na U roep nie. En dan vra ons ook, Here, kom toch gauw. Kom gauw, Here. Ons sien uit na U wederkoms, Here. Ons sien uit daarna om vir ewig by U te mag wees, Here. En ons dank U, Here, dat ons vanaand kan weet, verseker in ons harte kan weet, dat ons is deel van U familie. Dankie vir U liefde en die genade vir ons. Help ons om dit te leef in die wêreld rondom ons. Amen. Ons gaan afsluit, nadat ek die seën uitgespreek het, afsluit met 'n lied. Laat ons sing van ons verlosser. So kom ons staan, dan gaan ons die seën uitspreek en afsluit met hierdie lied. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Heilige Gees u krag wees, sodat u sy getuie kan wees. Amen. Daarvoor aangewysheid en hy het dit aan almal bevestig deur hom uit die dood te laat opstaan. Dag waarop God regverdig oor die wêreld gaan oordeel. Ons wag vir God om terug te kom. Maar Jesus kom terug om te oordeel. Jesus kom terug om te oordeel. Die vraag moet wees, as Jesus nou deur daardie deur stap daar agter, is ons reg om saam met hom te gaan? Is ons gereed om saam met Jesus te gaan? Die vraag moet ook wees, is jou geliefdes, jou vriende, jou bure, jou familie, jou kollegas, is hulle reg om saam met Jesus te gaan, as hy nou hier instap? Want hy kom om te oordeel. Hy kom om te oordeel. Is ons gereed vir wanneer hy terugkom? Wat doen ons nou? Wees ons? Is ons die mense wat wag? Of is ons die mense wat net bly is dat ons ten minste gered is? Wees ons? Dis nogal 'n moeilike vraag. Of gaan ons teruggaan na vers 8 toe en sê, Here, vers 8 wat sê, julle sal krag ontvang. Sal ons teruggaan soen toe en 'n gebed bid en sê, Here, laat ek die krag ontvang, daar die Heilige Gees oor my kom en maak my 'n getuie vir my geliefdes, my familie, my vriende, my bure, my kollegas, mede-Christene en tot aan die einde van hierdie aarde. Is dit die mense wie ons is? Dis my gebed, ek hoop dit is die mense wie ons is. Dat ons die mense sal wees, wat nie net wag nie, maar gereed maak vir sy terugkoms. En die mense rondom ons voorberei, sodat hulle gereed kan wees, vir wanneer hy terugkom. Soos wat hy weggegaan het, met mag en gesag. Amen. Here, ons is u mense, Here. U het ons elke een uitgekies. U sê, het, u het ons uitgekies nog voor ons eers gebore is. Maar u het ook elke een van ons kom soek waar ons afgedwaal het en ons aan die hand teruggelei, aan die hart het u ons teruggelei na u toe, Here. U het ons verbind aan u. U het ons aangeneem as u kinders, Here. Ons is deel van u familie en u huisgesin. Maar Here, elkeen van ons wat vanaand hier sit, ken iemand wat nog nie daar is nie, Here. En ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat nog nie erken het dat U God is nie. Ons bid vir hulle wat nog nie bely het dat hulle sondaars is nie. Here, ons bid vir hulle wat nog vrees het. Ons bid vir hulle wat bang is om te getuig. Ons bid vir 'n stikkende wêreld hier rondom ons, Here. Hier in ons eie dorp, Here. Ons bid vir mense wat verlore is. En ons pleit Heilige Gees. Kom nou in hulle lewe. Stort U self opnuut uit in hierdie wêreld, Here. Kom tog net weer, Here. Kom herinner mense aan wie U is. Kom openbaar U self, Here. Ons wil U beleef, soos daardie eerste keer toe die Gees uitgestort is, Here. En Petrus en die ander apostels kon opspring en getuig, en 4000 mense keer hulle harte om. Ons begeer dit, Here. Ons begeer die verandering wat net U kan doen, Here. Net U Gees kan mense verander. Net U Gees kan mense oortuig. Ons kan nie, Here. En daarom kom pleit ons by U vir hulle wat nog nie getuig nie. Vir hulle wat nog nie bely nie. Vir hulle wat nog nie na U roep nie. En dan vra ons ook, Here, kom tog gou. Kom gou, Here. Ons sien uit na U wederkoms, Here. Ons sien uit daarna om vir ewig by U te mag wees, Here. En ons dank U, Here, dat ons vanaand kan weet, verseker in ons harte kan weet, dat ons is deel van U familie. Dankie vir U liefde en U genade vir ons. Help ons om dit te leef in die wêreld rondom ons. Amen. Ons gaan afsluit, nadat ek die seën uitgespreek het, afsluit met 'n lied. Laat ons sing van ons verlosser. So kom ons staan, dan gaan ons die seën uitspreek en afsluit met hierdie lied. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Heilige Gees u krag wees, sodat u sy getuie kan wees. Amen. Bid vir 'n stikkende wêreld hier rondom ons, Here. Hier in ons eie dorp, Here. Ons bid vir mense wat verlore is. En ons pleit, Heilige Gees, kom nou in hulle lewe. Stort U self opnuut uit in hierdie wêreld, Here. Kom tog net weer, Here. Kom herinner mense aan wie U is. Kom openbaar U self, Here. Ons wil U beleef, soos daar die eerste keer toe die Gees uitgestort is, Here. En Petrus en die ander apostels kon opspring en getuig, en 4000 mense keer hulle harte om. Ons begeer dit, Here. Ons begeer die verandering wat net U kan doen, Here. Net U Gees kan mense verander, net U Gees kan mense oortuig. Ons kan nie, Here. En daarom kom pleit ons by U vir hulle wat nog nie getuig nie. Vir hulle wat nog nie bely nie. Vir hulle wat nog nie na U roep nie. En dan vra ons ook, Here, kom tog gou. Kom gou, Here. Ons sien uit na U wederkoms, Here. Ons sien uit daarna om vir ewig by U te mag wees, Here. En ons dank U, Here, dat ons vanaand kan weet, verseker in ons harte kan weet, dat ons is deel van U familie. Dankie vir U liefde en die genade vir ons. Help ons om dit te leef in die wêreld rondom ons. Amen. Ons gaan afsluit, nadat ek die seën uitgespreek het, afsluit met 'n lied. Laat ons sing van ons verlosser. So kom ons staan, dan gaan ons die seën uitspreek en afsluit met hierdie lied. Ontvang dan ook die seën van die Here. Mag die Heilige Gees u krag wees, sodat u sy getuie kan wees. Amen.
Ons verlosser, hy wat vuis, hoe dat met almal ons oor die hoop wat in ons lief. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergief. Sing, o Sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het die lamse oorwinning, ooral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Ruidig om die bruid verwag het, altyd tot die lof bereid. Sing, o Sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons net. Het in liefde al ons sonde ons vergief. Sing, o Sing van ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het die lamse oorwinning, ooral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Ruidig om die bruid verwag het, altyd tot die lof bereid. Sing, o Sing van ons verlosser, hy kom terug, hy maak ons net. Sing oor hom